ให้ดีขึ้นไปควรจะเรียนการเรียนการท่องการจำเอาพระธรรมวินัยหรือว่าเรียนสวดมนต์หมู่นี้นะมันควรจะใส่ใจกันนะเมื่อเวลาที่เขานิมนต์ไปสวดมนต์นะมันเป็นนั่งอ้าปากฟังเพื่อนอยู่เฉยๆนะมันขายขี้หน้านะเพราะกรณียกิจเหล่านี้นะเป็นหน้าที่ของพระเนรเราจะต้องทำอยู่แล้วประเพณีมันมีอย่างนั้นเราก็ต้องรู้กันนะเราจะอยู่ไปได้ก็อยู่ไปได้กับชาวบ้านเขาอุปถัมภ์ถ้าชาวบ้านเขาไม่อุปถัมภ์แล้วเราก็อยู่ไม่ได้เพราะฉะนั้นมันก็ต้องอนุโลมตามชาวบ้านเขาบ้างแต่ครั้งพุทธกาลก็มีในวัดเชตวันที่พระพุทธเจ้าประทับอยู่ท่านเมื่อพระพุทธเจ้าทรงประกาศว่ายังอีก15วันพระองค์จะเสด็จไปสู่ที่ต่างๆเพื่อโปรดเวไนยสัตว์อย่างนี้พอถึงวันนั้นมาพระก็จะต้องตามเสด็จไปบางทีก็หมดทั้งวัดเลยก็มีท่านแล้วพระองค์ก็ได้ทรงรับสั่งให้พระเถระผู้ใหญ่องค์ใดองค์หนึ่งกลับขึ้นไปอยู่วัดพระเถระองค์นั้นท่านก็จะต้องได้กลับไปพร้อมด้วยลูกศิษย์ลูกหาของท่านก็อยู่ในวัดเผื่อว่าชาวบ้านเขาต้องการมงคลอะไรขึ้นมาเขาก็จะได้มาติดต่อตามตำราท่านกล่าวไว้มันก็เป็นธรรมดาของชาวบ้านผู้ที่ยังหวั่นไหวต่อความทุกข์ความตายอยู่มันก็ต้อง หวังความเป็นสิริมงคลอยู่อย่างนั้นเนี่ยซึ่งไม่เหมือนอย่างนักบวชผู้ปฏิบัติบำเพ็ญปรมัตถธรรมอันนี้ไม่จำเป็นต้องปรารถนาสิริมงคลอะไรต่ออะไรถือเอาการละกิเลสตัณหานี่เป็นมงคลอันสูงส่งผู้ปฏิบัติธรรมขั้นสูงขึ้นไปผู้ไม่ปฏิบัติธรรมผู้เพียงแต่บวชมาตามประเพณีเฉยๆไม่ได้รู้ส่วนลึกของศาสนาแล้วก็มักจะหมุนไปตามชาวบ้านเขามักจะแสวงหาสิริมงคลอะไรต่ออะไรเราผู้เป็นนักบวชนี่มันต้องรู้จักสิ่งเป็นมงคลที่สูงกว่านั้นมันก็มีอยู่นั่นเนี่ยได้แก่การรู้แจ้งในธรรมของจริงอันนี้เป็นมงคลอันสูงส่งฉะนั้นเราต้องปฏิบัติมุ่งต่อความรู้แจ้งในธรรมนั้นพระศาสดาทรงอนุโลมตาม ก็ทรงอนุโลมตามบุคคลที่อินทรีย์ยังอ่อนอยู่มันถ้าไม่อนุโลมอย่างนั้นก็ไม่ได้เอามาขอมงคลก็ให้มงคลไปอย่างนี้เนี่ยเขามานิมนต์ไปฉันในบ้านในช่องก็เสด็จไปพร้อมด้วยพระสงฆ์หมู่ใหญ่อันนี้ก็เป็นธรรมเนียมมาตั้งแต่ครั้งพุทธกาลเพราะฉะนั้นเราจึงได้ต้อง ได้ท่องสวดมนต์สวดพรกันไว้เพราะว่ามันมีมาแต่ครั้งพุทธเจ้านู่นระเบียบการเหล่านี้เนี่ย เราอาศัยชาวบ้านอยู่เพราะฉะนั้นมันก็จำเป็นนะจะต้องสงเคราะห์ชาวบ้านไปชาวบ้านก็สงเคราะห์เราไปถ้อยทีถ้อยอาศัยซึ่งกันและกันอย่างนั้นเนี่ยความจริงนะชาวบ้านเขาก็มีจิตใจจดจ่ออยู่กับพระภิกษุสามเณรเขาก็หวังพึ่งพระภิกษุสามเณรผู้ที่เป็นพ่อเป็นแม่ของพระของเณรอย่างนี้ก็พ่อแม่ก็หวังพึ่งลูกที่มาบวชอยู่ในวัดวาศาสนา หวังว่าลูกนั้นเรียนธรรมเรียนวินัยได้แล้วก็พึ่งปฏิบัติไปมั่นคงในใจแล้วก็จะได้มาชักจูงแนะนำพ่อแม่ให้ดำเนินไปในทางที่ถูกต้องนี่ท่านจึงเรียกว่าบวชจูงพ่อจูงแม่บางคนมันไม่คิดแหละไม่คิดเมื่อไม่คิดที่จะตอบบุญแทนคุณมารดาบิดาอย่างว่านี่แล้วก็มันก็ไม่สำรวมตนประพฤติตนไปตามอำนาจของกิเลสทำความเสื่อมให้แก่ตัวเองเมื่อตนเองเป็นผู้เสื่อมจากศีลจากธรรมจากบุญกุศลแล้วเรื่องอะไรที่จะไปตอบบุญแทนคุณพ่อแม่ได้มันจะไปแนะนำสั่งสอนพ่อแม่ให้ตั้งอยู่ในศีลในธรรมจะไปได้อย่างไรอ่ะ เพราะฉะนั้นต้องระลึกต้องพิจารณาให้รู้ให้เข้าใจกว้างขวางออกไปเพราะในชีวิตของเราเนี่ยมันมีสิ่งแวดล้อมอยู่ตลอดมาตั้งแต่เกิดมาแต่ชาติหลังๆนู่นแหละมันก็มีมารดาบิดาผู้ให้เกิดแล้วก็มีวงศาคณาญาติมีครูมีอาจารย์แนะนำสั่งสอนมีเจ้านายให้ความรักษาไม่ให้มีภัยอันตรายต่างๆเกิดขึ้นเมื่อนี้นะคนเราเกิดมาแต่ละชาตินี่มันต้องมีสิ่งแวดล้อมอยู่โดยรอบก็ถึงอยู่ไปได้นี่ถ้าหากว่าไม่มีสิ่งแวดล้อมอย่างว่านี่นะมันอยู่ไม่ได้แล้วอยู่ไม่ได้เพราะว่าโลกอันนี้มันเต็มไปด้วยภัยอันตรายต่างๆอยู่รอบด้านเลย ภัยภายนอกก็เต็มกำลังอยู่แล้วแต่ยังมาภัยภายในคือกิเลสตัณหาอวิชชาโมหะเหล่านี้มันเป็นภัยต่อชีวิตจิตใจอย่างร้ายแรงทีเดียวดังนั้นทุกคนอย่าไปนิ่งนอนใจถ้าประมาทไม่ทำความเพียรแล้วกิเลสมันก็ครอบงำจิตใจใจก็อ่อนพับไปตามอำนาจของกิเลสมันเป็นงั้นอันกิเลสนี่นะถ้าแปลตามตรงๆแล้วก็แปลว่าสิ่งที่ทำใจให้เศร้าหมองขุ่นมัวนั่นแหละคำว่ากิเลสนี่นะไม่ใช่หมายเอาอย่างอื่นใดเรื่องใดอารมณ์ใดที่เกิดขึ้นในจิตแล้วทำจิตให้เศร้าหมองขุ่นมัวเรื่องนั้นอารมณ์อันนั้นแหละเป็นกิเลสทีนี้เมื่อได้ลงมือทำไปตามนั้นแล้วก็กลายเป็นบาปไปเป็นงั้นสิ่งที่เป็นบุญกุศลก็ได้แก่อารมณ์ที่ทำใจให้เบิกบานผ่องใส มันก็ตรงกันข้ามอย่างนั้นเรื่องบุญกับบาปแต่เมื่อเรานึกถึงเรื่องใดแล้วจิตใจเบิกบานผ่องใสขึ้นมาเรื่องนั้นแหละได้ชื่อว่าเป็นกุศลหรือว่าเป็นบุญ แต่ก็มิได้หมายทั่วๆไปนะอันถ้าหมายทั่วไปผู้ได้เงินได้ทองมากๆเข้ามาดีอกดีใจใจก็เบิกบานผ่องใสได้เหมือนกันนะอันนี้ไอการที่จิตใจเบิกบานผ่องใสเพราะได้เงินมากๆมาอันนั้นไม่จัดเป็นบุญกุศลนะอันที่บุคคลได้ให้ทานมาแล้วมาคำนึงถึงทานการบริจาคของตนเห็นว่ามีประโยชน์แก่ตนและผู้อื่นจริงเช่นนี้เราก็เกิดปีติขึ้นมาจิตใจเบิกบานผ่องแผ้วขึ้นมาอย่างนี้นี่ชื่อว่าเป็นบุญนะอารมณ์เช่นนี้แหละเป็นบุญนะหรือว่านึกถึงพระคุณของพระพุทธเจ้ามาเป็นอารมณ์ตามที่เราได้ยินได้ฟังหรือได้เรียนมาเรามานึกมาพิจารณาพระคุณของพระพุทธเจ้ามาปรากฏขึ้นในใจจนเห็นแจ้งว่าพระพุทธเจ้านั้นพระองค์เป็นผู้ประเสริฐจริงๆพระองค์มีปัญญาสามารถละอาสวะกิเลสให้ขาดจากพระคันธสันดานได้จริงๆดังนั้นพระองค์เจ้าจึงได้ทรงพระคุณอันประเสริฐกว่ามนุษย์และเทวดาทั้งหลายเพราะว่าพระองค์เป็นผู้ละอาสวะกิเลสให้หมดสิ้นไปจากคนอื่นคือว่าให้หมดสิ้นไปก่อนคนอื่นก่อนมนุษย์และเทวดาทั้งหลายดังนั้นพระพุทธเจ้าจึงชื่อว่าเป็นผู้ประเสริฐกว่ามนุษย์และเทวดาทั้งหลายเพราะพระองค์ได้บรรลุมรรคผลนิพพานก่อนคนอื่นทั้งหมดละอาสวะกิเลสขาดจากสันดานก่อนคนอื่นทั้งหมดอย่างนี้ก็เรามารำลึกมาพิจารณาดูแล้วอย่างนี้เราก็จะเกิดอัศจรรย์ใจเกิดความเลื่อมใสแรงกล้าขึ้นมาจิตใจก็เบิกบานผ่องใสนี่แหละการระลึกถึงคุณพระพุทธเจ้าแล้วจิตใจเบิกบานผ่องใสขึ้นมามันก็บุญก็เกิดขึ้นมันเป็นงั้นคนไม่รู้จักบุญแล้วก็ไม่นึกว่าเป็นบุญกุศลนึกเฉยๆนึกพอให้รู้เฉยๆคนไม่เข้าใจบุญนะมันก็เข้าใจเพียงแค่นั้นเนี่ยเพราะฉะนั้นเราต้องศึกษาต้องทั้งสำเนียกดูให้รู้แจ่มแจ้งในใจของใครของเราใครจะบอกใครไม่ได้แล้วของมูลนี้เมื่อตนเองลงมือทำลงไปเมื่อนั้นแหละเมื่อผลมันเกิดขึ้นมาให้มันก็เห็นแจ้งด้วยตนเองทีนั้นเนี่ยเป็นเหตุให้ผู้นั้นเชื่อมั่นในบุญในบาปได้อย่างแน่นอนเลยไม่มีทางสงสัยลังเลเพราะมันเห็นแจ้งโดยตนเองอะไรก็ตามแหละถ้าเห็นแจ้งด้วยตนเองแล้วมันก็สิ้นสงสัยไปถ้ามันไม่เห็นแจ้งโดยตนเองมันก็สงสัยอยู่อย่างนั้นแหละเมื่อสงสัยอยู่นั้นมันก็ยังไม่หายสงสัยมันก็จิตใจมันก็มัวหมองอยู่งั้นเนี่ยกับเรื่องนั้นนะต่อเมื่อได้ไถ่ถามท่านผู้รู้ทั้งหลายท่านผู้รู้ได้ชี้แจงอธิบายให้ฟังโดยแจ่มแจ้งแล้วเข้าใจชัดในเรื่องนั้นแล้วมันก็หายสงสัยไปความที่จิตใจตั้งมั่นแล้วพิจารณาเห็นบุญเห็นคุณเหล่านี้แจ่มแจ้งขึ้นด้วยใจของตนเองเนี่ย ป็นจุดมุ่งหมายของการปฏิบัติธรรมโดยแท้จริงให้พากันเข้าใจเพราะว่าใจนี้ถ้าหากว่าไม่ฝึกให้ตั้งมั่นแล้วพิจารณาอะไรมันก็ไม่รู้แจ่มแจ้งเลยมันจะไม่รู้ชัดเจนดังนั้นเนี่ยเราจึงต้องมาฝึกนั่งสมาธิภาวนากันเอาทำใจที่ยังไม่สงบให้มันสงบลงอย่าให้มันคิดไปในอารมณ์ต่างๆต้องหยุดคิดลงไปโดยประการทั้งปวงเลยจิตมันถึงจะรวมลงเป็นหนึ่งได้ถ้ายังมีคิดอยู่มันก็รวมลงไม่ได้เลยจิตที่มันคิดไปในอารมณ์ต่างๆนั้นแสดงว่ามันฟูขึ้นมามันไม่จมดิ่งลงเรื่องมันนะเหมือนอย่างทุ่นที่เขาวางไว้ตามน้ำนั่นไงมันก็ฟูอยู่บนผิวน้ำนะกระแสน้ำก็พัดไปพัดมามันก็ลอยไปลอยมาอยู่งั้นอันฉันใดจิตใจคนเรามันก็เป็นอย่างนั้นถ้าหากว่าไม่ปล่อยไม่วางอารมณ์ต่างๆแล้วมันก็ลอยไปตามกระแสของเรื่องนั้นๆอยู่งั้นเนี่ยมันจะไม่ยอมสงบนิ่งลงเป็นหนึ่งอยู่ได้เลยอันนี้น่ะสำคัญมากทีเดียวนะการทำใจให้เป็นหนึ่งการปล่อยการวางอารมณ์ต่างๆเนี่ยถ้าเราไม่มีความภาคเพียรพยายามทวนกระแสจิตเข้ามาภายในจริงๆแล้วมันจะวางไม่ได้เลยจิตนี่ถ้ามันส่งออกไปข้างนอกอยู่ตามใดแล้วไม่มีทางมันจะปล่อยจะวางอารมณ์ต่างๆได้ฉะนั้นเราต้องทวนกระแสจิตเข้ามาภายในทวนเข้ามากำหนดลมหายใจเข้าหายใจออกเข้าไปบัดนี้ใจมันก็จะตั้งได้เลยแล้วเราเพ่งความรู้อันนั้นอยู่ไม่ท้อไม่ถอยเพ่งเข้าไปด้วยอำนาจแห่งความเพ่งนั่นแหละมันเป็นการขับไล่อารมณ์ต่างๆออกไปเมื่อเพ่งเข้าไปอำนาจแห่งความเพ่งนั่นแหละมันทำให้จิตใจยึดมั่นอารมณ์ต่างๆไว้ไม่ได้เลยอารมณ์ต่างๆมันก็ค่อยถอนออกไปจากจิตนี้นี่แหละที่ท่านว่ากำหนดละนั่นนะกำหนดละนี่ก็คือเพ่งนั่นเองนะเพ่งเข้าไปเพ่งสติเข้าไปให้มันถึงดวงจิตถึงความรู้อันนั้นแล้วก็ไปกำหนดละอารมณ์ต่างๆละความคิดความนึกความวิจารณ์ต่างๆอยู่ภายในนั่นนะ เมื่อมันละได้มันก็หยุดคิดเลยบัดนี้มันหยุดคิดแล้วมันก็มีแต่ความรู้กับสติสติก็ประคองความรู้สึกอันนั้นไว้ให้นิ่งอยู่เฉยๆเนี่ยเมื่อมันนิ่งอยู่ได้นานไปมันก็มีกำลังเข้มแข็งขึ้นนะเป็นอย่างนั้นเรื่องมันนะมีกำลังเข้มแข็งไม่อ่อนแอจิตใจที่อ่อนแอก็เพราะว่ามันไม่ได้สงบไม่ได้นิ่งอยู่พอสมควรแก่เวลาสักทีว่านิ่งก็นิ่งอยู่นิดเดียวหนึ่งแล้วก็ไปแล้วคิดแล้วอย่างนี้นะมันก็ไม่มีกำลังเลยก็อ่อนแอดังนั้นให้พากันเข้าใจต้องเพ่งจิตนี้ให้มันสงบให้มันแน่วแน่จริงๆต้องคมช่วยด้วยฮะ เมื่อรู้ว่าจิตตนมันชอบจะลอยไปตามอารมณ์ต่างๆมันก็ต้องใช้การข่มด้วยอดกั้นด้วยต้องประกอบด้วยคุณธรรมหลายอย่างจิตนี่มันจึงรวมลงได้มันจึงสงบลงได้เราจะไปกำหนดเพ่งเข้าไปนิดๆหน่อยๆแล้วจะให้จิตนี่มันรวมลงง่ายๆอย่างนี้นะมันไม่ได้มันสู้อำนาจกิเลสไม่ได้แต่ถ้าเราเพ่งไม่ถอยเอ้ามันจะวุ่นวายไงก็ช่างมันไม่หวั่นไหวเพ่งมันอยู่นั่นแหละเพ่งไปเพ่งมาสติมันแก่กล้าเต็มที่แล้วจิตมันก็คลายอารมณ์ต่างๆออกไปนั่นแหละเมื่อจิตมันคลายอารมณ์ต่างๆออกไปแล้วมันก็ค่อยรวมลงรวมลงความรู้สึกก็ปลอดโปร่งก็เบาเมื่อมันคลายอารมณ์ออกไปนะถ้าจิตที่ไม่คลายอารมณ์ต่างๆออกไปนั้นมันหนักมันน่วงมันอึดอัดอยู่งั้นแหละถ้ามันคลายอารมณ์ต่างๆออกไปจากจิตนี้แล้วมันความรู้สึกมันก็เปลี่ยนแปลงไปทันทีมันก็เบาก็โปร่งถ้าหากว่าผู้มีโรคภัยเบียดเบียนมันก็ต้องทำความรู้เท่าต่อเวทนาเมื่อโรคภัยกำเริบขึ้นมันเกิดทุกขเวทนาก็เพ่งเวทนานั่นแหละจนรู้เท่าไม่ใช่ว่าพอเวทนาเกิดขึ้นก็วุ่นวายไปเลยไม่เพ่งไม่กำหนดรู้เท่าอันนั้นได้ชื่อว่าไม่รู้เท่าทุกข์ปล่อยให้ทุกข์มันครอบงำจิตใจเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อได้ฟังอุบายต่างๆมานี้แล้วก็ให้พากันจำอุบายเหล่านี้ไว้แล้วลงมือลงมือทำไปเลยเท่าที่บรรยายมาก็สมควรแก่เวลาขอยุติลงเพียงเท่านี้